Tā ir īpaša diena, kurā mēs aicinām pievērst uzmanību, cik daudz ir Eiropas valodu, un visa mūža garumā aicināt arī kādu valodu apgūt. Pasākuma programma ir plaša, katrs var atrast savai gaumei un dvēseles noskaņojumam kādu interesantu pasākumu. Mēs aicinām ieraudzīt, cik daudz un cik dažādas valodas ir apkārt, bet mūsu nemainīgais aicinājums, protams, ir apzināties cienīt valsti un cienīt valodu, kurā dzīvojam, un Latvijā runāt latviešu valodā. Katru gadu iezīmējās kādu valodu, kura vairāk sev piesaista apmeklētāju uzmanību. Šajā gadā, protams, tā ir Ukraina. Mēs visi elpojam, dzīvojam ar domām par Ukrainu. Tāpēc arī šajā gadā, protams, Ukraina gan nav vēl Eiropas Savienības dalība valsts, bet mēs aicinām, mēs esam atvērti, mēs esam draudzīgi un, protams, mēs esam domās kopā. Tāpēc ir arī Ukraiņu kultūras vakars mūsu programmā. Vēl arī daudz citi pasākumi. Visu šo programmu var atrast Latviešu valodas aģentūras mājaslapā valoda.lv. Visi pasākumi ir bez maksas.